Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Kosova nuk ka klim të favorshme të miratimit të ligjit për lustrim thonjos të sistemit të drejtësisë. Të dhëna tregojnë se fëmijët vazhdojnë të jenë viktima të dhunës në familje dhe ambientet të shkollës. Ukraina fajson Rusin për vrasjen e gazetarit rus në Kiev. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtruesi i detyrës së kryeministrit në Itali Carlo Cottarelli pritet të takohet me presidentin e këtij shteti Sergio Mattarella pas raportimeve se mund të shpallen zgjedhje të reja si pasojë e krizës politike. Mediat kanë raportuar se ish ekonomisti i Fondit Monetar Ndërkombëtar Cottarelli ka dështuar në sigurimin e mbështetjes nga partitë më dha politike dhe ka mundësi që as nuk do të tentojë të marrë pozitën e kryeministrit. Ideja e mbajtjes së zgjedhjeve të reja dhe fuqizimi partive populiste euroskeptike ka dëmtuar tregjet financiare dhe ka rritur shqetësimet për stabilitet në eurozonë. Italia, vendi me ekonominë e katërt më të madhe në Bashkimin Evropian, është pa qeveri nga mbajtja e zgjedhjeve në muajin mars, pasi asnjëra nga grupet politike nuk ka fituar shumicën. Nën kryetari Koreas së Veriut Kim Jong-chol është nisur të mërkurën drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të negociuar mbajtjen e samitit në mes të liderit veri korean Kim Jong-un dhe presidentit amerikan Donald Trump. Agjencia e lajmeve Associated Press ka raportuar se Chol është parë në aeroportin e Pekinit, derisa më vonë është nisur për në New York. Trump dhe Kim Jong-un ishte planifikuar të takoheshin më 12 qershor në Singapore, mirëpo Trump ka njoftuar javën e kaluar për tërheqjen e tij nga samiti. Nga ajo kohë Trump ka dhënë shenja si do qoftë disa herë se takimi mund të zhvillohet andaj udhtimi zyrtarit veri korean në SBA është cilësuar si përgatitje për fazat finale të samitit. Ai pritet të takohet me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, duke shënuar kështu vizitën e parë të ndonjë diplomati të lartë të Koreas Veriore në SBA nga viti 2000. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar të martën se ende ekziston rreziku i vënjes së tarifave në vlerë të 50 milion dollarëve në importet që vijnë nga Kina, nëse kjo e fundit nuk e adreson çështjen e vjedhjes së pronës intelektuale. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar përmes një deklarate se në kuadër të masave kundër Kinës do të jetë edhe kufizimi i investimeve të kompanive kineze në SBA. Detajet për këto investime do të njoftohen më 30 qershor, derisa lista përfundimtare tarifave do të publikohet më 15 qershor. Deklarata e së martës ka rifleksuar edhe një komentet e zyrtarëve të administratës së Trumpit, të cilët kanë thënë se tarifat dhe kufizimet e tjera vazhdojnë të jenë ende si mundësi, edhe pas hartimit të një marrëveshje nga ana e Kinës, e cila parasher reduktimin e suficitit tregtar që ka Kina me SBA në vlerë të 375 miliard dollarëve. Në periudhë të temperaturave të larta, nxënësit mund të arrijnë rezultate më të dobta në studimet e tyre, thuhet në një studim të Universitetit të Harvardit dhe një varg universitetesh tjera, transmeton BBC. Sipas studiuesve ekonomik, ekziston një lidhje e madhe në masë temperaturave të larta dhe rezultateve më të vogla në studime, në momentin që temperaturat rriten mbi 32 gradë Celsius. Bazuar në analizat e rezultateve të testeve të 10 milion studentëve të shkollave të mesme për 13 vjet, rezulton se moti ngrohtë ka ndikim negativ në mësime. Studiuesit kanë kalkuluar se për çdo rritje të temperaturës për 0.5 gradë Celsius brenda një viti, niveli i rezultateve në mësime ka rënë për 1%. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohës të sistemi të drejtësisë në Kosovë thonë se nuk janë krijuar ende kushtet e favorshme politike për procedimin dhe miratimin e ligjit për lustrim, por në shoqatën e ishte burgosurve politik pyetën përse Kosova nuk e ka ende një ligj të tillë. Kronikja Arton Koronshevcit.
Pavarësisht disa iniciativave dhe deklarimeve të disa përfaqësuesve politike, ende nuk është bërë asgjë konkrete lidhur me ligjin për lustrim. Njohës të sistemit të drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se ende nuk ka një klim të favorshme politike në Kosovë për procedimin dhe miratimin e këtij ligji. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se Kosova që nga përfundimi i luftës është dashur që ta ketë atë ligj, por diçka e tillë tani është e pamundur.
Është e pamundur më bë ilustrimi. Për shkak se akoma në Kosovën tonë nuk është ndërtuar një sistem juridik, një prokuri, një gjithësi efektive, autonome, profesionale dhe në ndërgjegje. Kështu që me hyrje kësaj punës së lustrimit Në këtë mjedis çfarë është tash? Me këtë politizim ekstrem, skajshëm, të gjitha segmente njerëz të policisë, të turistisë, të kryesë gjykatës, dëmi do të ishte shumë e madhe se do vije. Kështu që mendimi i vullnetit është i mirë, më thonë, do të ishte shumë vështirë të bëhet kjo. Pastaj do të ishin drama.
Profesori Saliu tha po ashtu se do të ishte më mirë që të pritet edhe disa vjet derisa të krijohen rrethanat për një ligj të tillë. Në anën tjetër, në shoqatën e ish të burgosurve politik nuk e din se përse deri më tash Kosova nuk e ka një ligj të tillë. Kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik Hidajet Hyseni tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e lustrimit në Kosovë është e vënuar.
Edhe pse Kosova ka pasur më shumë arsye se vende tjera që të trajtojë siç duhet këtë problematikë. Kosova ka qenë vendi me shkallën më të lartë edhe të represionit politik në vazhdimësi, pastaj edhe të pasojave të konfliktit të armatosur të luftës në Kosovë dhe asaj që i ka paraprirë gjithasaj.
Hyseni tha se shoqata kërkon që kjo çështje nuk duhet të zvaritet më.
Kjo çështje tash është detyrë e institucioneve të Kosovës dhe qeveria duhet të marrë përvojat e vendeve tjera të bëjë propozimet e ligjeve dhe pastaj të inkorporoj në këtë projekt edhe në këtë proces.
Ndryshe, Këshilli i Evropës ka aprovuar kohë më parë dy rezoluta me anë të cilave kërkon që gjatë hartimit të ligjit të lustrimit të respektohen parimet e një shteti ligjor, zbatimi i ligjeve të lustrimit apo të masave administrative përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pasojë dhunës në familje, një fëmijë ka vdekur dhe 281 raste të tjera janë raportuar tek autoritetet e rendit në periudhën janar-mars të këtij viti. Përpos në familje, dhuna thuhet të jetë mjaft e shprehur edhe në shkollat e Kosovës, duke shtuar kështu shqetësimin e organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Shumë fëmijë vazhdojnë të jenë viktima të dhunës, qoftë në familje, shkolla apo në rrugë. Si pasojë dhunës në familje, këtë vit është raportuar vdekja e një djaloshi 14 vjeçar. Në përgjithësi, sipas statistikave të organeve të rendit, si pasojë dhunës në vitin 2016 janë evidentuar 4 raste, kurse në vitin 2017 5 raste të vrasjeve të rënda në familje. Ndërkohë që janë raportuar gjithsej 1269 raste të dhunës në familje gjatë vitit 2017 dhe 281 raste për periudhën janar-mars të këtij viti. Nga këto të dhëna, një numër i konsiderueshëm i viktimave të dhunës janë fëmijët. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, bëri të ditur se bazuar në autorizimet dhe kompetenca që ka policia e Kosovës në kuadrë të fush veprimit të saj, një rëndësi të veçantë i kushtohet edhe trajtimit të dhunës në familje, si në aspektin parandalues, po ashtu edhe trajtimit aktiv të rasteve që raportohen.
Zyrtarët kompetent policor, përveç aspektit parandalues, ju përgjigjen në mënyrë aktive të gjitha rasteve të dhunës familjare, raportuara, duke ju dhënë prioritet këtyre rasteve dhe veprimet kryesore që ndërmerren, përveç ofrimit të ndihmës ndaj viktimave, përfshin edhe bashkëpunimin në subjekte tjera siç janë njësia për mbrojtje dhe përkraje të viktimave, qendrat për punë sociale, qendrat mjekësore, shoqata të ndryshme jo qeveritare që ofrojnë trajime e të tjera.
Në anën tjetër, Arbnora Klokoqi, zyrtare në koalicionin organizatave jo qeveritare për mbrojtje në fëmijëve, tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë ka ndërguar një letër kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke kërkuar që të bëhet aprovimi sa më parë i projekt ligjit për mbrojtje në fëmijëve, si dhe parashikimit dhe ndarjes së buxhetit të nevojshëm për këtë projekt ligj, në mënyrë që të gjejë zbatim efikas dhe të ndikojë në mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve në Republikën e Kosovës.
Fëmijët në Kosovë po ballafaqohen me situata mjaft të vështira, me rreziqe dhune kërcënime, ku po kanë ofertë të siguria e tyre, ku përpasoj kemi edhe raste të cilat u përfundojnë me fatalitet deri në vrasje. Rastet e fundit, humbjes jetës së fëmijëve të cilat kanë trondit gjithë opinionin nga shkalla e lartë e përdorimit dhunës në familje, dhunës bashkëmoshatarëve, përdorimit tarve, vetrasjeve të fëmijëve, duhet përbëjnë alarm për qeverinë, institucionet, familjet dhe gjithë shoqërinë. Për më tepër, rreth 61.4% e fëmijëve në Kosovë deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar se kanë pësuar nga dhuna psikologjike apo ajo fizike.
Sidoqoftë, dhuna ndaj fëmijëve përpos në familje është shprehur edhe në shkollat e Kosovës, e që përbën një shqetësim të madh. Në policinë e Kosovës thonë se gjatë vitit 2017 janë raportuar 216 raste, ndërsa në periudhën e njëjtë të vitit 2018 janë raportuar 207 raste.
Sa i përket rasteve apo incidenteve që kanë ndodhur në shkolla dhe për rreth tyre, në periudhën janar-prill 2017 janë evidentuar 58 raste të lëndimeve të leta dhe 13 raste të lëndimeve të rënda trupore. Ndërsa në periudhën e njëjtë vitit 2018 kemi 43 raste të lëndimeve të leta dhe 15 raste të lëndimeve të rënda trupore.
Të dhënat organizatave për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve flasin për shkallë të lartë të dhunës së përdorur në familje, ku 61.4% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç kanë deklaruar të kenë psuar nga dhuna psikologjike dhe fizike. 10.7% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë, përderisa 6.8% e fëmijëve punojnë në kushte të rrezikshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në orët e vona të së martës, autoritetet ukrainase kanë njoftuar për vrasjen e gazetarit Arkadi Babchenko në Kiev. Ajo është vrarë teksa ishte duke hyrë në shtëpinë e tij si pasojë një sulmi me armë zjarri. Kryeministri i Ukrainës ka fajsuar Rusin për këtë akt, derisa Moska e ka distancuar Kremlinin nga kjo vrasje duke shtuar se ka nisur një hetim të pavarur për të gjetur fajtorin. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Kryeministri i Ukrainës Volodymyr Groysman ka akuzuar Rusin për vrasjen e gazetarit rus Arkadi Babchenko në Kiev. Unë besoj se makina totalitare e Rusisë nuk e ka falur atë sinqeritetin e tij dhe qëndrimin parimor, ka thënë zyrtari Ukrainas përmes një postimi në Facebook. I njohur si kritik i Kremlinit, Babchenko është qelluar me armë zjarri jashtë banesës së tij ditën e martë. Vrasja e 41 vjeçarit ka shokuar kolegët e tij dhe ka shtuar tensionin në mes të Moskës dhe Kievit. Marrëdhëniet e të cilave janë dëmtuar rënd pas vendimit të Rusisë për të aneksuar Krimen si dhe për mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës. Shefi i policisë së Kievit, Andriy Krishchenko, ka thënë në disa komente televizive më 29 maj se policia pretendon se Babchenko është shënjestruar për shkak të punës së tij. Versioni i parë dhe më i dukshëm ka shkak aktivitetet e tij profesionale, ka thënë ai. Policia në Kiev ka thënë se gazetari rus është larguar nga shteti i tij për të ikur asaj që e ka quajtur ngacmim politik. Rusia ka bërë thirrje për hetim, mirë po ka thënë se krimet e përgjakshme janë bërë rutinë në regjimin e Kievit. Në Moskë, Komiteti Hetues i Rusisë ka distancuar Kremlinin nga vrasja duke thënë se ka nisur një hetim të pavarur për vrasjen e Babchenkos. Ministria e Jashtme e Rusisë ka lëshuar një deklaratë duke u kërkuar autoriteteve ukrainase që të bëjnë gjithçka që është e mundshme për një hetim të menjëherë, duke thënë se Moska shpreson se agjencitë ndërkombëtare dhe organizata jo qeveritare do të marrin në kontroll procesin hetimor. Zëdhënësja e policisë së Kievit, Oksana Bilshqik, ka thënë se policia ka pranuar një thirrje emergjente më 29 maj nga doktorët, të cilët kanë thënë se një grua i ka telefonuar duke u thënë se ka gjetur burrin e saj në një lum gjaku. Deputeti i Parlamentit Ukrainas Anton Herachenko, i cili njëherë është edhe ndihmës i ministrit të brendshëm, ka thënë se Babchenko ishte duke u kthyer nga dyqani ushqimor dhe ishte duke hapur derën e banesës, kur sulmuesi ka shton disa herë drejtime armë zjarri. Disa nga kolegët e Babchenkos në Kiev dhe vendet të tjera kanë fajsuar me njerë agjensit e inteligencës ruse, duke e theksuar faktin sa i është larguar nga Rusia drejt kryeqytetit Ukrainas, duke menduar se do tjetë më i sigurt. Frika e ka dërguar atë këtu, ka thënë ish gazetari Yuri Matsarski për Current Time, televizion në gjuhën ruse i Radios Evropa e Lirë. Raportimet e ti për mbështetjen e Moskës ndaj separatistëve në lindje të Ukrainas e ka bërë atë shënjesër të kritikave nga media shtetërore ruse dhe zyrtar rus. Vëzhguesi i medjave në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka dënuar vrasjen e gazetarit dhe ka kërkuar që vrasësi të përballet me drejtsinë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë dëgjofshim.